Meža aktualitāte.
Les novu aktualnošķi, kā tas būtu interesanti.
Mežores aktualitātes.
Mežores aktualitātes.
Ai gaunis kā varētu skanēt?
Ulek ikmāks vēks muka.
Tūle mārē. Ükstene, kā sakāla.
Eki muka. Ameca, meša, meca aktualitātā.
Indulis Browners. Ar akcentu būt tāda amerikāņa.
Viņš zina, ka Igauniem meca ir meca, pareizi meca. Jau jāsāk, ja? jā, meža aktualitāte.
Indulis Browners, mūsu šīs dienas viesis no Latvijas valsts mežiem, izpētes vadītājs. Sveiks, Indulis.
Sveiki.
Ko nozīmē izpēte?
Izpēte nozīmē radīt jaunu zināšanu.
Tad tu esi pētnieks, faktiski.
Arī.
Radīt jaunu zināšanas.
Mēs neesam, Indulis, tev roltī filmējuši kopā?
Nē, es neesmu filmējis. Es atsakos būt pazīstams ar šo tipu.
Bet virknējais sižetos, kas ir vidas faktos, viņš ir pieteicis. Mēs ar meiteni baltos Aiga. Gumīniekos esam... Aiga. Jā.
Oltīs, ja tu zināt, cik bieži Oltīs dabona pa kaklu par vidas faktu sižetiem.
Tas ir drausmīgi.
Kaut viņš nav viņus veidojis, viņš tikai piesaka, viņš pat bieži
Mētnieki nezinu. Mētnieki bija dusmīgi.
Kas tie pa sižetiem ir.
Viens jaunais žurnāls. Ne, nu kā, nu kaut ko jau zinu, bet es jau nevaru visiem tiem žurnālistiem pakaļ izsvepelēties. Nu, tāpēc es esmu ļoti priecīgs, ka nu ir pagājis viena sezona ar to, ka es vidas faktos vairāk netieku vainos pa visām pasaules nelēmēm. Bet tāpatās ir visādi cilvēki. Kāda ir tev tavā nozarē visbiežāk jautātie jautājumi, ar kuriem plījās virsū? Es tev pēc tam varēšu citēt vienu, ar ko man cilvēks uzprasīja šonedēļ. Divas dienas domāju, ko viņam atbildēt.
Par jautājumiem biežākiem, ko uzdod, drīzāk, jā, nu, kā rast risinājumu kādai konkrētai lietai. Kas tad, nu, uz to brīdi tā aktualitāte vairāk ir tādā, nu, par klimatu pārmaiņām, par adaptēšanu. Vai mēs apsainiekojam tā, ka viņi būs arī produktīvi, ražīgi arī nākotnē.
Jā.
Nu, tie jautājumi, kas uz doto brīdi, nu, gan sabiedrībā, nu, drīzāk tas ir tas jautājums par klimata politiku kopumā valstī, kādi mēs saredzam. Tie paši propeller parki Zemgalē jau sabiedrība saka, jā, ka visi grib būt zaļi, grib zaļu enerģiju, bet, kad nonāk līdz reālām darbībām, nu, tas nav jautājums par piekāpšanas, drīzāk tas jautājums par izpratu, un tā izpēte jau ir radīt šo skaidrojumu, šos argumentus, objektīvus argumentus, mazāk norobežoties no tām emocijām.
Bet es esmu dzirdējis, ka norobežoties no emocijām ir ļoti grūti, piemēram, par tiem pašiem propeller parkiem, tevis pieminētiem, kad Pāvilos tā atbrauc uz sabiedrisko apstriešanu, un puisis, kas atbrauc tā, ka no propeller parka viedokļa, atbrauc sarkanā Porsche. Ha, ha, ha. Kā tev liekas, ko kurzemnieks teikt tādam pārstāvim, kurš atbrauc sarkanā Porsche?
Es kurzemnieks vairs nerunātu.
Nerunāju, ja tu pārspās, ja tu esi
ej mājā.
Kas tagad vēl nebūs? Jā.
Tu minēji klimata pārmaiņas, man liekas, ka šis jautājums aktuāls arī visiem mežas īpašniekiem, privātējiem arī, domājot, ko viņi nākotnē varētu audzēt savos mežos. Kāda ir tā tendence? Jā, varbūt tās saldie ķirši, jā, esmu dzirdējis.
Nu, jā, šis jautājums arī tiek pētīts, un esam jau 2009. Gada šo jautājumu strādājam, izzinot šos risks, jo patiesībā, nu, par... Nu, ir trīs lietas, par kurām nevajadzētu atraut runāt. Viena lieta ir par, protams, par adaptēšanu šo pielāgošanos, otra lieta ir par emisiju samazināšanu, un trešais jautājums ir par nu, šo te ogļu akumulācijas sekvestrēšanu. Nu, un tie visi trīs jautājumi šie, kas ar to klimata risinājušanu, klimata politika saistīti. Un, ja mēs runājam par adaptāciju, tā ir tikai viena trešā daļa no jautājumiem. Un, ko darīt, ko audzēt? Nu, tas ir jautājums uz doto brīdi aktuāls. Un, ko mēs uz doto brīdi skatāmies, kad mainīsies šīs te vidas kvalitātes, nu, runājot par temperatūrām, nokrišķiem, vēl citiem parametriem. Un, kad lielāka perspektīva nākotnē būtu audzēt lapkokus. Ja lapkokus ir lapkokus, kuram ir lapas, kuram ir gadskārtu ritmus, kurš spēja daudz labāk adaptēties dažādām pārmaiņām nekā skujkoks. Un, nu, uz konkrētājiem sugām, ja prasat, nu, tās perspektīvas, nu, tām, kas uz dotu brīdi ir Latvijā un kurām šī te potenciāls augšanas palielināsies, tās ir liepas, tā ir liepa, tā ir kļava, tas ir ozols. Nu, un tas, kas ir pētīts nedaudz plašāk, un jautājums ir vēl arī par diškabārdi. Viņa ir suga, kas ir Eiropas sastopama, tepat netālu dienu virzienā Nidā. Ir gal
šīs,
nu Nīcā mums jau ir tie diškabāri, tie ir skabāži.
Ah, sapratu.
Bet diškabāri, cik mums stādījumi ir šķēdē, jau labu laiku, 100 gadu atpakaļ vairāk iestādīti, jā, pie talsiem, pie šķēdes. Līdz ar to tas jautājums par šo sugu un ir runa arī par citām tik introducētām sugām, kuras mēs, nu tas termins introducēts arī cilvēki izdomāt lietu, bet jā, un tā ir suga, kas atnesa no citurienes tālāk reģiona, no Ziemeļakas, par sarkano ozo, tiek runāts par Kliņškalnu priedi, kur ir stādījumi Latvijā, ir uzrāda labus rādītājus un modelējot šo te augšanas gaitas nāk pie nākotnes klimata, viņi varētu potenciāli uzrādīt labāk.
Latvija tik dažādi, klausies.
Tāls paugurainē tur sastap tādas sugas, kuras ir...
Nu, tāpēc, ka tur ir piestrādājuši.
Pat korķi koks vai ne, tur ir
vecējos muižas parkos, tur ne tāds vien brīnums atradīs.
Un kas tā pa priedi? Vēmārs priedi?
Nē, tā ir Kliņškalna priede.
Rocky Mountains, Amerikāņi.
Nu, tā ir... Jā, nu, kā lai pasaka latīnis, ko sauk no jēgas, tad tikai... Jeb... Bet tā ir priedi, kas nākusi no Ziemeļamerikas, viņa uzrāda ar labas augšanas... Viņa jau izpēta jau par viņas audzēšanas iespējām, viņa sauksies jau padomu laikā. Ir Latvijā, ir virknē, pēcnācēja pārbaušu stādījumi, tā kā
bet,
tas ir...
Bet tu tagad minēji platlapjus, nu, kļava, jā. Ozols, tie visi ir platlapjus, kābards, diskābards, bet nu, Latvija taču ir tik dažāda. Un es saprotu, ka tu Kurzemē tur, kur ir dolomīta apakša vai kaut kur varbūt zemgalē, tur varbūt viņa augsts kriezdamies, bet ko tad mūsu morēnainajā vidzemē tu iemaugs to? Es baidos, ka, nu, kā tur būs? Nu, man, piemēram, liepas, zinu, meža aug tikai kaut kādās pāris nogabalos, un man ir pilnīgi skaidrs, ka tur vienkārši ir kaut kāds interesants nosēdes apakšā, kā rezultātā tam kokam tur patīk. Protams, cits jautājums, nu, ko viņš darīs, ja viņš iestāda, viņš aug tur, kur viņš aug, bet tā produktivitāte varētu nebūt tik optimāla, kā gribētos.
Atšķirās tie Latvijas reģioni.
Jā, tas
jā ļoti nu, ja paraugamies no tās pašas klimatoloģijas, nu, no klimata kā ir, un tur nu, tā ļoti primitīvi sakot, Latvijā ir abas šīs te gan teiksim, šīs te... Lai saka, jūras ietekmēta teritorija robežojās kaut kur 30-40 km no līča vai jūras, un tālāk šī kontinentālā ietekme. Nu, ja mēs raugamies arī nu, uz Latviju, tad teiksim, jā, tā pati vidzeme Daugavpils izteikti kontinentāls klimats, kur ir ātrāk, nu, teiksim, tā, ja mēs skatāmies no meža atjaunošanas pavasarī, tad Daugavpils jau stāda, bet Kurzemē vēl ir
ledus, jā.
Jā, vēl ir ledus, tāpēc ka tā, teiksim,
jūras,
pie jūras ietekmē, tas ir savukārt rudenī ir otrādāk Latgalē. Jau tagad ir sastapts sniegs, bet teiksim, Kurzemē tikai vēl lietiņš līņā. Tā kā tās atšķirības ir, un arī koku sugi ir tieši tas pats, ka arī uz doto brīdi vairāk tie paši ozoli ir izplatīti zemgalē, pie jūras zemiene, bet savukārt, teiksim, nu, Latgalē viņi ir mazāk. Viņi arī cieši no, ir cietuši un cieši no salabojājumiem un citām lietām.
Kurzemē esot kaut kā tagad ozola slimība parādījusies jaun?
Jā, ir.
Kas tas ir pa desu? Kas tas ir pa brīnumu? Un cik lielā bīstamība tā ir visai Latvijas?
Nu, uz to brīdi notiek šis izziņas process, kur iesaistījušies gan pētnieki, gan arī valsts pārvaldes institūcijas, nu, cenšoties koordinēt šo procesu. Jā, uz to brīdi ir zinām šī kaitē, vadaudu slimība, baktērijas izraisīta, bet nu, nav viennozīmīgs skaits uz to brīdi tas process, kādā veidā notiek šī, nu, šī inficēšana, atmiršana.
Izplatība, jā.
Tās hipotēzes ir izvirzītas, bet skaidra redzējuma vai risinājuma vēl nav. Uz to brīdi, jā, nu, no, ir plānots 19. gadā veikt pētījumus, lai nu, šķetinātu šo jautājumu.
Mēs par klimatu izmaiņām runājām, vai mēs varētu pavērt aizskaru uz nākamajiem 100 gadiem, domāt tavuprāt, ainava varētu izskatīties savādāk?
Ja mēs runājām par šo jautājumu, tad precizēšu, ka mēs nerunājām klimatu izmaiņām, mēs runājām klimatu pārmaiņām. Mm-hmm. Pārmaiņas, tas korektāks apzīmējums būtu. Nu, par nākotnes ainavu, nākotnes ainavā, protams, vairāk vai nu, atkal laika dimensijā, gadsimts, ko mēs tā kā cilvēki savā plānošanā.
Varam saprast.
Tā, protams, gadsimta griezumā maz kas mainīsies, jo ja mēs šodien mēs iestādām nu tad mēs viņu, teiksim, viņu izmantošanā nonāks 50-100 gadu laikā, līdz to tas tās rīcības, ja mēs tagad darītu ko citādāk, tad tikai pēc 100 gadiem kaut kas mainītos. Bet tādā galā, garākā, daudz vairāku simtu gadu, tūkstošu gadu es griezu mājā, šeit būs vairāk, nu, prognozēts, būs vairāk lapukoki. Un tas, pie kā ir jāstrādā, protams, un atkal varbūt to sarunu pavirzot citā gultnē par tām rīcībām, par to nākotnes ainavas veidošanu, kad ir... Ir veikt šo te riska apzināšanu, kāda riska nākotnē varētu būt nu, tuvā un tālā nākotnē, tas tuvā mēs runājam līdz gadsimta vidum tālā līdz gadsimta beigām, kāda riska varētu būt un kā viņus mazināt. Jo nu, mešķir cilvēkiem nu, viena no būtiskām lietām šī saimnieciskā nozīme, tad nu, katrs ir ieinteresēts, lai tas ražošanas līdzeklis nu, vai šis te objekts būtu produktīvs visu laiku un uz mežā draugoties no tādas lietu kārtības, tad arī tiek domāts, kā mazināt riskus, kā ko darīt šodien savādāk, lai gan uz to gadsimta vidu un uz beigām mums būtu nu, produktīvs, kvalitīvs, ražīgs mežāudz. Un tāpēc tajos saimnieciskos mežos varbūt tās ātrāk varētu notikt tā sugu izmaiņas, tāpēc, ka mēs vērtējot šos riskus, nu, cenšamies būt proaktīvi, teiksim, jau paredzot, izskatot, stādīt kaut ko savādāk, mēģināt. Protams, tas būtiski ainavu nemainīs. Nu, atkal pa ainavu runājot, ainavas līmenī par mežainumu. Nu, arī šis ir jautājums, kas atkal šķitanī, ko mēs sākam pieskamies klimata politikas kontekstā, ir tāds dokuments, ko valstī tiek gatavots par zemes apsaimniekošanu politiku. Nu, tur tiek rēķināts, cik vajag lauksaimniecība, cik vajag mežsaimniecība, kāds zemes piemērotas, kas notiek tā vai šitādi. Nu, ir jā vēl potenciāls šīm svārstībām, bet nu, būtīs tas mežainums arī pa tiem 50-60%. Nu, 10-15% robežās, nu, teiksim, pieaugumu varētu būt. Bet tas atkal jautājums par to, kādā veidā tiks plānotā vai reāli veikta šīs lauksaimniecības attīstība. Jo mežsaimniecība praktiski izmanto.
Cik aktīvi darbosies zemnieks un cik aktīvi darbosies mežnieks? Un šobrīd es jūtu, ka zemnieks ir tā kā zina, ko viņš dara un arī darbojās mērtiecīgi. Mežnieks savukārt ar tiem kooperatīviem šobrīd ļoti aktīvi attīstās, manuprāt.
Jā, un tas manuprāt, ja mans viedoklis, jā, kad es pats neesmu meža īpašnieks, man pašam nav nek hektāra meža, bet raugoties uz to, kas šinī jomā noteikās, tas ir perspektīva, raugamies arī no pēc piemēriem. Tāpat Somijas Viedrija ir lieli meža īpašnieki kooperatīvi, kuri tad arī strādā gan industrijā pārstrādē, gan ķīmiskajā pārstrādē, koks ķīmiskajā pārstrādē, tā kā tā ir perspektīva.
Nobeigumā es atceros, man Zviedrijā teica, ka tanī brīdī, kad viņi sapratīs un atradīs veidu, kā izvest koksni no cirsmas šķidrā veidā, tas būs universālākais enerģijas nesējs, un tas būs labāks par naftu tūkstošu kārtu. Kad jūs šķiet, cik gadu perspektīvā mēs varam sagaidīt, kad koksni beidzot iemācīs tur sašķitrināt un dabūt jaunu enerģijas nesēju pasauli? Vai tas vispār ir reāli?
Tā ir realitāte un pie tā arī strādā. Jo uz doto brīdi koksne biomasa ir praktiski vienīgais veids, kādā veidā mēs varētu nākotnē iegūt ogles saturošu degvielu. Ja mums doto brīdi fosīla naftā ir arī ogles saturošu degvielu, jo un pie tā strādā ir atkal virkne virzienu, kas strādā. Viens strādā caur koksnes gazifikāciju un singāzi, tālāk sintezējuši šķidrās degvielas, kas ir arī izstrādē virknē, Nikni pētnieciski institūti Eiropa un pasauli pie tā strādā, tas to viņi būs gatavs, domāju, tas ir 5 gads jautājums, kad būs. Un otrs ir koks ķīmiskās pārstrādes rezultātā no atlikuma, pieņemsim, uz doto brīdi jau tie paši Somijas Viedrijā ražo no šī te lignīna.
Jā.
Lignīna ražo biodīzelu, kas ir ogles saturoša degvielu, bet nu, to, ko mēs nestē varam ieliet bākā, kā biodīzeli, tas nav ražots no biomasa, tas ir ražots no taukiem. Nu, tā ir palmeļa, tas ir, nu, tur akal, tas akal atsevišķi runa par pirmās otrās paaudzes biodegvielām, bet rapsis mazāk, tur ir Norvēģu šī te laša ražošanas pārstrādes atlikuma, tas tauki, dzīvnieku tauki, augu tauku valsts, kas tiek ražots uzdobnēs, bet arī Neste ļoti strādā, man ļoti strādā pie šī, lai no biomas saražotu. Un, un atkal tas ir dīzels, bet otrs ir etanols, bioetanols, kur jau arī Zemgalē ir šis te iniciatīva, mēs mēneši izskanēja plašaziņā par salmu izmantošu bietanolu. Tas ir ražot spirtu vai arī šķidrot degvielu pēc tam izmantošanai. Tā kā pie jautājuma par no meža izvest šķidrā veidā, varbūt no meža šķidrā neizvēdīs, bet kaut kur līdz ražotnē aizvedot apaļu, tā tur nav tālu jāgaidot. Patiesība tas arī saskana to, ko sākumā runājam par klimatu politiku, par to, kad ražot no biomasas produktus, kas aizstātu fosilos resursus. Un,
jā, bazēs savās
uz to brīdi tā biomasa un koksne ir tā perspektīvākā lieta, no kā varētu ražot degvielu, bet tā strādā.
Man ir skaidrs, ka mums ir noteikti vēl viens saruna priekšā nākamā reizē, jo tēma interesanta. Indulis Brauneris, Latvijas valsts meža izpētes vadītājs. Paldies, ka atnāci.
Jā.
Un noteikti tiekamies kā citu reizi.
Noteikti.
Atāvu.